ձեզ եթերում կիրակնավերուցական է ձեզ Տրայլ Թամրազյանն է։ Ռուս խաղապահները հեռանում են Լեռնային Ղարաբաղից։ Շատերի համար անսպասելի տեղեկությունը հաստատվեց Կրեմլի Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների կողմից։ Ռուսները լքում են Լեռնային Ղարաբաղը նախատեսված ժամկետից շուրջ 1.5 տարի ավելի վաղ։ Այսպիսով, չցանկանալով կանխել Ադրբեջանի պարժիշտ գործողությունը Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 քաղաքբնակության դեմ, ռուս խաղապահ զորախումբը կատարելապես ձախողեց խաղապահի մանդատը։ 44 օրյա պատերազմից ի վեր ռուսական խաղապահ ուժերը ոչ մի անգամ չփորձեցին միջամտել, երբ Ադրբեջանը ամիսներ շարունակ շրջափակել էր Լեռնային Ղարաբաղը։ Դեռևս 2020 թվականի դեկտեմբերին ադրբեջանական ուժերը հարձակվեցին և գրավեցին 5 թաղեր և խծաբերդ գյուղերը, իսկ 2022 թվականին Փարուխ գյուղը։ Նիկոլ Փաշինյանը ռուս խաղապահների ձախողումների մասին բարձրաձայնեց դեռևս 2022 թվականին։
2020 թվականի նոյեմբերից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մի շարք իրադարձություններ, այդ թվում վերջին օրերի իրադարձությունները, հայ հանրության շրջանում առաջ են բերում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի բովանդակության և էության հետ կապված հարցեր։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի կողմից խծաբերդ և 5 թաղեր գյուղերի գրավումը և հայ զինծառայողների գերեվարումը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ և թողտվությամբ, 2022 թվականի մարտի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղի Փարուխ գյուղի գրավումը կրկին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ, շփման գծի երկայնքով հրադադարի ռեժիմի շարունակական և ահագնացող խախտումները, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը խաղապահների ներկայությամբ ֆիզիկապես և հոգեբանորեն ահաբեկելու դեպքերը պարզապես անընդունելի։
Ռուս խաղապահների ներկայությամբ և աջակցությամբ Ադրբեջանը բռնի տեղահանության ենթարկեց Լեռնային Ղարաբաղի խաղաբնակչությանը։ Միամտություն կլիներ սպասել խաղապահություն մի երկրից, որը ներխուժեց Ուկրաինա, սպանեց հազարավոր ուկրաինացիների, ավերեց հարյուրավոր ուկրաինական քաղաքներ, փախուստի մատնեց միլիոնավոր ուկրաինացի խաղաբնակիչների։ Ռուս խաղապահները հեռանում են, հետևում թողնելով ուրվական դարձած քաղաքներ։ Պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողի Ղարաբաղի հայերի վերադարձի մասին հարցին, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան գովեստով խոսեց Ադրբեջանի այսպես կոչված վերաինտեգրման ծրագրի մասին, ռուսական դիվանագիտությանը հատուկ ցինիզմով հայտարարելով, թե Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել Ղարաբաղցիների վերադարձին այդ ծրագրի շրջանակներին։
То касается армянского населения, которое покинуло территорию Карабаха, то, как вы справедливо заметили, азербайджанскими властями принят специальный план реинтеграции. Не раз подчеркивалось, Россия приветствует и поддерживает этот шаг. Карабахские армяне должны иметь возможность вернуться в регион при надлежащем обеспечении их прав и, конечно, безопасности. И со своей стороны готовы всячески содействовать этому процессу.
Искаха Италия Метиотняки Аргос նախարարները կոչ են արել Հայաստանին ու Ադրբեջանին պահպանել լիակատար հանձնառությունը խաղաղության գործընթացին հասնելու արժանապատիվ և տևական խաղաղության հիմնված ուժի չկիրառման, ինքնիշխանության հարգանքի, սահմանների անխախտելիության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների վրա։ Մեծյոթնյակի անդամ երկրների արգոս նախարարները ընդգծել են, որ հետագա էսկալացիան անընդունելի կլինի։ Աշխարհի առաջատար ժողովրդավարությունները, մեծ Բրիտանիան, ԱՄՆ, Կանադան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան և Ճապոնիան կոչ արեցին Ադրբեջանին լիովին կատարել միջազգային մարդասիրական իրավունքով ստանձնած պարտավորությունները և խրախուսել համապատասխան քայլերը ապահովելու փախստականների ու տեղահանվածների անվտանգ, արժանապատիվ և կայուն վերադարձ, ովքեր ցանկանում են վերադառնալ իրենց տները։ Մեծ յոթնյակը և նրա անդամները պատրաստ են նպաստել հետագա կառուցողական շփումներին բոլոր մակարդակներում, հատկապես Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից տրամադրված բանակցային հաստատված շրջանակներում։ Մենք վերահաստատում ենք Ալմատայի 1991 թվականի հրճակագրին նվիրվածության կարևորությունը, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Մենք խրախուսում ենք ավելի մեծ տարածաշրջանային համագործակցություն և բոլոր սահմանների վերաբացումը ներառյալ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը, ասված է մեծյոթնյակի հայտարության մեջ։ Այս շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովի հերթական հանդիպումը տեղի ունեցավ, որտեղ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվեցին սահմանազատման գործընթացում առաջնորդվել Ալմատայի 1991 թվականի հռչակագրով։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները քարտեզի վրա վերարտադրել են Հայաստանի բաղանից Ադրբեջանի բաղանից այրում Հայաստանի ոսկեպար, Ադրբեջանի աշաղը, ասկի պարա, Հայաստանի կիրանց, Ադրբեջանի խերեմլի, Հայաստանի բերկաբեր, Ադրբեջանի կզլ, հաջիլի, գյուղերի միջև խորհրդային միության ժամանակներում գոյություն ունեցած սահմանները։ Վերականգնվում են խորհրդային միության փլուզման պահին գոյություն ունեցած իրավական հենք ունեցող սահմանները։ Գործընթացի քարտեզագրական հիմքը ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանի իրավական հիմնավորում ունեցող ամենաթարմ տոպոգրաֆիկ քարտեզներն են, որոնք կազմվել են նման իրավացություն ունեցող մարմինների կողմից։ Հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել նաև իբրև հիմք ընդունել այն սահմանները, որոնք դե յուրե գոյություն են ունեցել խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի միջև։ Առաջին անգամ երկու երկրների միջև 4 գյուղերի հատվածում գոյություն կունենա սահմանազատված պետական սահման։ Սահմանազատման մասին շաբաթօրը մեկնաբանությունները հանդես եկավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ըստ էության, առաջին անգամ Հայաստանը և Ադրբեջանը սեղանի շուրջ լուծել են հարց, և ուզում եմ էլ ընդգծել, որ իհարկե այդ ձեռքբերումը և Ադրբեջանի համար, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա էական ձեռքբերում է նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, ինչ ձեռքբերում է։ Ըստ էության, Հայաստանը և Ադրբեջանը արդեն երկկողմանի ստորագրություններով հաստատեցին միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և հաստատեցին, որ սահմանազատման գործընթացում ոչ թե նոր սահման է ստեղծվելու, այլ վերարտադրվելու է խորհրդային միության փլուզման պահին դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող սահմանը։ Իհարկե քննարկվում են սահմանային անվտանգության հարցեր, իհարկե քննարկվում են, որ սա միայն սահմանազատման խնդիր չի, մենք երկուստեղ պետք է ապահովենք, որ ես սահմանի երկու կողմերում մարդիկ ապրեն։ Պայմանավորվել ենք հիմա այս հատվածի վերաբերյալ, բայց նաև հիմնարար սկզբունք ենք որդեգրել հետագա սահմանազատման ողջ գործընթացի համար, ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք բոլոր վիճահարույց հարցերը արդենից ձեռքբերված պայմանավորվածությունների համաձայն նստել և բանակցությունների սեղանի շուրջ լուծել։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Գուտերեշը, Գերմանիայի գործնախարարությունը, Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ բանագրաս Տոյվո Կլարը ողջունել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը, 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագիրը իբրև սահմանազատման հիմք ընդունելու մասին, նշելով, որ դա վերաստում է երկու երկրների միջև այս հարցում տեղի ունեցող բանակցությունների գլխավոր խոչընդոտը։ Այս նման հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Թուրքիայի գործնախարարությունը։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում փորձագետ Տիգրան Գրիգորյանն է։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, ու ուզում եմ այս հարցազրույցը սկսել Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովի հերթական հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Ադրբեջանի բաղանիս այրում աշաղը, ասկի պարա, խեյրեմլի, կզլ հաջիլի գյուղերը, որոնք Հայաստանի վերահսկողության տակ էին եղել, վերադարձվում են Ադրբեջանի։ Միաժամանակ այս գյուղերը և Հայաստանի բաղանիս ոսկեպար, կիրանց և բերքավեր գյուղերի միջև սահմանազատում կատարելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերել։ Որքան կարևոր է այս պայմանավորվածությունը նկատի ունենալով նաև այն հանգամանքը, որ կողմերը համաձայնել են իբրև հիմք ընդունել այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել խորհրդային Հայաստանի ու խորհրդային Ադրբեջանի միջև։ Ինչպես եք դուք գնահատում այս վերջին հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։
Բարի ձեզ, պարոն Թամրազյան, շնորհակալություն հրավերի համար։ Իմ կարծիքով դա այն մինիմալն էր, ինչը Հայաստանը կարող էր ստանալ այս բանակցություններից, այսինքն հղում Ալմատայի հռչակագրին։ Իդեալական տարբերակը իհարկե այն կլիներ, որ հստակեցված քարտեզները լինեին հիմքում, բայց Ադրբեջանը, ինչպես գիտենք, խուսափում էր նմանատիպ քարտեզների հիման վրա համաձայնության գալուց։ Այս փուլում կարելի է արձանագրել, որ Հայաստանը միակողմանի զիջում է անում Ադրբեջանին, այսինքն դելիմիտացիայի գործընթացը սկսում է Ադրբեջանի համար նախընտրելի հատվածից, և համաձայնություն է տրվում նաև հայկական զորքերի հետ քաշվել այդ գյուղերի տարածքներից, շատ անհասկանալի հեռանկարներով, որովհետև պարզ չէ, թե Ադրբեջանը արդյոք հետաքրքրված է դելիմիտացիայի գործընթացով, իմ ընկալմամբ Ադրբեջանը նմանատիպ հետաքրքրություն չունի, և այն հանգամանքը, որ կա ինչ-որ լղոզված հղում Ալմատայի հռչակագրին, որը նախկինում ևս եղել է, ինչպես հիշում ենք, նույն Պրահայի հանդիպումից հետո բազմաթիվ այլ հայտարարություններ, և չկա կոնկրետ հղում կոնկրետ քարտեզներին, սա թույլ է տալու Ադրբեջանին ապագայում տարբեր հատվածներում, եթե նույնիսկ տեղի ունենա դելիմիտացիա, իր համար նախընտրելի պայմաններով հասնել լուծումների։ Ես բացառում եմ որևէ տարբերակ, որ Ադրբեջանը պատրաստ է լինելու դուրս անել իր զորքերը Հայաստանի հարավում օկուպացիայի տարածքներից։ Նախագահ Ալիևը նախորդ տարվա վերջին բավականին հստակ է ուղիղ տեքստով հայտարել է, որ նրանք նմանատիպ նպատակ չունեն։ Այս փուլում կարծես թե Հայաստանի իշխանությունները հաշտվել են այդ գաղափարի հետ, որ միգուցե արժե նույնիսկ համակերպվել այն փաստի հետ, որ Ադրբեջանը շարունակելու է օկուպացնել Հայաստանի տարածքները, և Հայաստանը պետք է այսպիսի զիջումներ անի, որպեսզի խուսափի պատերազմից։ Այսինքն, այստեղ Ադրբեջանը շատ լավ օգտագործում է այդ պատերազմի վերսկսման վտանգը կամ ուժի կիրառման վտանգը Հայաստանից ցանկալին ստանալու համար։
Պարոն Գրգանտեսը, կառավարությունը ընդգծում է այն փաստը, որ սահմանազատման հիմքում դրվում են խորհրդային միության ամենավերջին քարտեզները, ամենաթարմ։ Ձեր կարծիքով կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ սահմանազատումը իրականացվելու է ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանի իրավական հիմնավորում ունեցող ամենաթարմ տոպոգրաֆիկ քարտեզներով։ Եվ ի դեպ ԱՄՆ-ի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, Եվրամիությունը ողջունել են Թուրքիայի արտգործնախարարը և արտգործնախարարությունը, Գերմանիայի արտգործնախարարությունը, բոլորը ողջունել են Հայաստանի Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված այս համաձայնությունը, հատկապես ընդգծելով այն հանգամանքը, որ այդ տեղի ունեցած համաձայնությունը պետք է իրականացվի Ալմաատայի հռչակագրի հիման վրա։ Սա իրենք համարում են ամենամեծ խոչընդոտը երկու երկրների միջև այս համաձայնման հարցերում։ Ինչպես կբացատրեք այս, կարելի ասել, դրական այս արձագանքը, չափազանց դրական, եթե կարելի ասել, և դուք, բայց սակայն կարծեք, թե դուք այնքան էլ բան չեք, պոզիտիվ չեք այս հարցում, այնքան էլ լավատես չեք։
Տեսեք, սկզբունքորեն իհարկե կարևոր է, որպեսզի սահմանազատումը իրականացվի վերջին շրջանի քարտեզների հիման վրա ԽՍՀՄ, սակայն ինչպես արդեն նշեցի, խնդիրը կայանում է նրանում, որ չկա հղում կոնկրետ քարտեզներին, եթե լիներ հղում կոնկրետ թեկուզ մի քանի քարտեզների, ավելի հստակություն կլներ այս գործընթացում։ Ինչ վերաբերում է լավատեսությանը, ես կարծում եմ այդ լավատեսությունը անհիմն է, Տոյվո Կլարը նույնպես Twitter-ում գրեց դրա մասին։ Կարծում եմ վերջին տարիների ընթացքում գործ ունենալով Ադրբեջանի պես դերակատարի հետ, այս մեր միջազգային գործընկերները պետք է հասկանային Ադրբեջանի գործելաոճը, և դրական համարել մի գործընթաց, որի հիմքում եղել է ուժի կիրառման սպառնալիքը, հիշում ենք, չէ, որ վարչապետը հայտարարում էր, որ եթե այս գյուղերը չփոխանցվեն Ադրբեջանին, պատերազմ կլինի, պատերազմը երաշխավորված կլինի, այսինքն ողջունել մի գործընթաց, որը իրականացում է ուժի կիրառման սպառնալիքի ներքո, առնվազն տարօրինակ է։ Սակայն այս դինամիկան պատճառ է նաև այն հանգամանքի, որ Ադրբեջանը կարողացել է գործընթացը տեղափոխել երկկողմ ձևաչափ։ Եթե հիշում եք, այդ փուլում մենք նշում էինք այս վտանգները, որ երկկողմ ձևաչափով ավելի հեշտ է լինելու Ադրբեջանի համար կիրառել այս ուժային գործիքակազմը, վերջնագրերի լեզվով խոսել Հայաստանի հետ, և այս բոլորը հենց այդ քաղաքականության մաս է, այսինքն սկզբից Ադրբեջանը մի կողմ է քաշել այս նույն միջազգային դերակատարներին, որոնք հիմա ողջունում են գործընթացը, հետագայում նաև արդեն երկկողմ ձևաչափով Հայաստանին պատերազմով սպառնալով պարտադրում է ինչ-որ լուծումներ, որոնք այո ողջունում են միջազգային դերակատարների կողմից, բայց միջազգային դերակատարների համար երևի բանակցությունների բովանդակությունը նույնիսկ այդքան կարևոր չեն, ինչքան ինչ-որ լուծումներ գտնելու ցանկությունը, իսկ այս լուծումները կարծում եմ միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածքով չեն բխելու Հայաստանի շահերից։
Հիմա խոսենք Ռուսաստանի խաղապահների մասին։ Սա երկե անշուշտ տարածաշրջանի գլխավոր իրադարձությունն է։ Ռուսաստանը հայտարարեց այս շաբաթ, թե դուրս է բերում իր զորքերը Լեռնային Ղարաբաղից։ Ձեր կարծիքով ռուսները ինչու չսպասեցին մինչև խաղապահ առաքելության ավարտը, չէ՞ որ դեռ 1.5 տարի ժամանակ կար, որն էր վաղաժամկետ դուրս բերման պատճառը։
Դե տեսեք, այս դուրս բերման քաղաքական հիմքը իհարկե դրվել էր 2023 թվականի սեպտեմբերին, երբ հայաթափվեց Լեռնային Ղարաբաղը, եւ վերջին ամիսների ընթացքում Մոսկվան եւ Բաքուն փորձում էին ինչ-որ հիմ գտնել կամ լեգիտիմություն գտնել խաղապանների ներկայության համար Արցախում։ Հիշում ենք, որ խոսում էին այն մասին, որ նրանք շենքերի ու շինություններ են պահպանում, վերջին շրջանում կային խոսակցություններ, որ նրանք ականաձերծման գործընթացի մեջ էին ներգրաված լինելու։ Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը ամսուկես առաջ բավականին աղմկահարույց հարցազրույց տվեց, որում նշեց, որ բանակցություններ են ընդանում Ադրբեջանի հետ տեղակայումը երկարաձգելու նույնիսկ ուղղությամբ։ Սակայն, ինչպես տեսանք, կայացվեց այս որոշումը, կարծում եմ, սա պայմանավորված որոշում էր, այսինքն այդ բանակցությունների արդյունքում նմանատիպ լուծման եկան կողմերը։ Այս փուլում կարևոր է հասկանալ, թե ինչի դիմաց Ռուսաստանը համաձայնեց գնալ այդ որոշմանը։ Իհարկե, ես ձերս կմնամ ինչ-որ շատ մեծ եզրահանգումներից, որովհետև կա ինֆորմացիայի պակաս, բայց պետք է մեր դիտողների ուշադրությունը սևեռեմ այն հանգամանքին, որ արդեն ապրիլի 22-ին տեղի է ունենալու Պուտին Ալիև հանդիպում, եւ այդ հանդիպման արդյունքում շատ բան երևի պարզ կլինի, կտեսնենք արդյոք Ադրբեջանը ինչ որ լուրջ զիջումներ կատարել է այս ռազմավարական նպատակին հասնելու համար, թե կարողացել է նույնիսկ առանց լուրջ զիջումների մեծ հաշվով հասնել ռուսական զորքի դուրս բերմանը Լեռնային Ղարաբաղից։
Անգլիկան, դուք նկատի ունեք զիջումներ Ռուսաստանին, թե հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։
Չէ, իհարկե Ռուսաստանին, խոսքը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն է, որովհետև հարաբերությունների մասին է, որովհետև կա կարծիք, որ ռուսները ի դեմս այս որոշման կարող էին Ադրբեջանից պահանջել ինչ-որ զիջումներ այլ ուղղություններով կամ այլ հարթություններով։
Ես կարծում եմ, օրինակ, դա կարծում եմ արդեն նորություն էլ չի, որ Ադրբեջանը երկարաժամկետ ծրագրեր ունի Ռուսաստանից մեծականակ զենքի գնումների համար, այսինքն միլիարդավոր դոլարների զենք գնելու համար։ Սա կարող է լինել այդ զիջումներից մեկը, և բացի այդ էլ Ադրբեջան, ինչպես գիտենք, հիմա ռուսական այդ պատժամիջոցներից խուսափելու գլխավոր ուղիներից մեկն է դարձել, և սա կարող է ևս մի երաշխիք լինել Ռուսաստանի համար, որ մենք պատրաստ ենք շարունակել այդ միջոցները։ Ձեզ համար ինչ եք կարծում, նման ինչ ենթադրություններ կան, դուք ավելի մոտիկից եք հետևում այդ իրադարձություններին, կընտրեմ։
Ինչ վերաբերում է զենքի վաճառքին, այս փուլում ես իրատեսական դա չեմ համարում, որովհետև Ռուսաստանը ինքը զենքի սպառազինության լուրջ կարիք ունի, և սեփական արտադրանքը կարողանում է ինչ-որ չափով ապահովել այն պահանջները, պահանջարկը, որը կա ուկրաինական պատերազմի հետ կապված։ Գիտենք նաև, որ այլ պետություններից ևս Ռուսաստանը զինամթերք է ձեռք բերում, խոսքը Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի մասին է։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական համագործակցության կամ ենթակառուցվածքային համագործակցության ծրագրերին, ապա այստեղ, այո, բավականին հետաքրքիր դինամիկա գոյություն ունի, որը ակտիվացել է Ռուսաստանի ագրեսիայի մեկնարկից հետո Ուկրաինայում։ Մենք գիտենք այդ հյուսիս հարավ միջանցքի մասին, որով Ռուսաստանը փորձում է տեղափոխել իր առևտրի առաջնահերթությունները դեպի արևելյան շուկաներ և մասնավորապես Հնդկաստան։ Այդ երթուղով ապրանքաշրջանառությունը վերջին տարիների ընթացքում կրկնապատկվել է, բայց այստեղ արդեն իսկ գոյություններ, բավականին ակտիվ համագործակցություն, գոյություն ունեին հռչակագրեր, այդ թվում Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Իրանի միջև այդ երթուղին զարգացնելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանը, հիշեցնեմ, որ 1.5 միլիարդ դոլար ներդրում պետք է կատարի մոտակա տարիների ընթացքում այդ երթուղու վրա երկաթգծի բացակայող հատվածների վերականգնման ուղղությամբ, ուստի այս հարցում ևս դժվար թե այդ հնարավոր պոտենցիալ զիջումը այս հարցում լիներ։ Երբ ասում ենք զիջում, պետք է հասկանալ, որ խոսքը կարող է լինել շատ չնչին բաների մասին, օրինակ Ռուսաստանի համար Ադրբեջանի հետ ռազմավարական բնույթի հարաբերությունները պահպանելը ևս կարող է նմանատիպ զիջում լինել, եւ եթե ընթերցենք օրինակ կայանալիք հանդիպման վերաբերյալ ռուսական կողմի տարածած հաղորդագրությունը, այնտեղ հենց շեշտը դրվում է այն հանգամանքի վրա, որ կողմերը քննարկելու են ռազմավարական հարաբերությունների զարգացման հարցը, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերը։
Եվ հիմա խոսենք Ռուսաստանի արգոստնախարության հետարքիր ևս մի հայտարարության մասին։ Ցինիզմի բացարձակ դրսևորում կարելի համարել Մարիա Զախարովայի կողմից այս շաբաթ հրապարակված հայտարարությունը, որտեղ նա գովեստով է խոսում Ղարաբաղի հայերի վերաինտեգրման ադրբեջանական ծրագրի մասին, և ասում է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է նպաստելու այդ ծրագրի շրջանակներում Ղարաբաղի հայերի վերադարձին։ Ընդհանրապես հետաքրքիր է, որ ռուսները բոլոր իրենց սախողումները Լեռնային Ղարաբաղում բացատրում են Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններով։ Ասում են, նա Պրագայում ճանաչեց Ղարաբաղը իբրև ադրբեջանի մաս, որից հետո խաղաղապահ առաքելությունը դարձավ անիմաստ։ Մոտավոր եմ ասում, բայց բովանդակային առումով այդպես է հնչում։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինը հենց ուղիղ այդպես էլ ասում է. Ռուսաստանցի խաղապահները հեռանում են Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու Նիկոլ Փաշինյանի որոշման պատճառով։
Ալիևի օրինակ այցը Մոսկվա և հետո Բեռլին կարելի է համատել Հայաստանի նախորդ իշխանությունների կամ թեկուզ նույն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության հետ, այստեղ կարծում եմ այնուամենայնիվ այլ երևույթի հետ գործում ենք։ Ադրբեջանը ուզենք թե չուզենք բավականին անկախ քաղաքականություն է վարում մեր տարածաշրջանում և փորձում է բավականին պրագմատիկ հարաբերություններ պահպանել ինչպես արևելքի, հյուսիսի, այնպես էլ արևմուտքի հետ, և այստեղ չէի համաձայնի ձեզ հետ։ Ինչ վերաբերում է արտգործնախարարության հայտարարություններին, դե նույն Մարիա Զախարովայի կամ Լավրովի հայտարարությունները վաղուց արդեն առնցել են դիվանագիտական էթիկայի բոլոր սահմանները։ Այստեղ կարծում եմ նաև անձնական խնդիրներ գոյություն ունեն նույն Լավրովի և Հայաստանի իշխանությունների միջև, և այս հերրակա փոխհրաձակությունը մենք տեսնում ենք վերջին ամիսների ընթացքում։ Ղարաբաղում ռուսների ձախողման հիմնական պատճառը իհարկե կապված չէ Հայաստանի վարած քաղաքականության հետ, դրա պատճառները ավելի խորքային ու ավելի կառուցվածքային էին, և այդ պատճառներից երկու հիմնականը կարելի է առանձնացնել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո առաջինը Ռուսաստանի ազդեցությունն է բավականին նվազել տարածաշրջանում, և երկրորդը Ադրբեջանն ու Թուրքիան դարձել են շատ ավելի կարևոր գործընկերներ Ռուսաստանի համար, քան Հայաստանը։ Այսինքն մի փուլում Ռուսաստանում հասկացել են, որ Ադրբեջանի հետ նորմալ լավ հարաբերություններ ունենալը շատ ավելի կարևոր է, քան օրինակ Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչություն պահպանելը։ Ռազմավարական առումով դրանք տարբեր քաշային կարգերի խնդիրներ են Ռուսաստանի համար, և սա է հիմնական խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կառավարության վարած քաղաքականությանը, իհարկե այդ քաղաքականությունը ինչ-որ չափով նպաստել է միջազգային դերակատարների մոտեցումներին, և մասնավորապես Պրահայի հայտարարությունը և դրան հաջորդած տարբեր արդեն հրապարակային հայտարարությունները, որով նրանք ճանաչում էին Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս կոնկրետ թվերով ու տարածքով, իհարկե ազդել է միջազգային դերակատարների ընկալումների վրա։ Բայց երբ խոսքը գնում է ռուսների պահվածքի մասին Լեռնային Ղարաբաղում, և մասնավորապես շրջափակման ընթացքում նրանց անգործության մասին, էթնիկ զտման ընթացքում նրանց անգործության մասին, այստեղ կարող ենք արձանագրել, որ այս նարատիվը հիմնականում օգտագործում է սեփական ձախողումները արդարացնելու համար։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ Հայաստանի իշխանությունը փորձում են աչկակապությամբ զբաղվել Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններով, այսինքն ձևական է այդ Ռուսաստանից հեռանալու, Ռուսաստանի հետ կախվածությունը գոնե ռազմաքաղաքական բնագավառում նվազեցնելու այդ Հայաստանի իշխանությունների ձգտումը, թե իրական է դա, ինչ է կարծում։
Ոչ թե ձևական կամ իրական է, այլ դեմոնստրատիվ, այսինքն ցուցադրական։ Եթե մեծ հաշվով նայենք այն իրավիճակին, որը գոյություն ունի հիմա, Հայաստանը որևէ պայմանագիր Ռուսաստանի հետ չի խզել, պարզապես բոյկոտում է օրինակ նույն ՀԱՊԿ շրջանակում տարբեր միջոցառումներ, և ինչպես վարչապետն է նշել, դեֆակտո սառեցրել է անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ում։ Երբ խոսում ենք կախվածության նվազեցման մասին, պարզ է, որ ռազմաքաղաքական հարցերում կախվածության նվազեցմանը պետք է նախորդի նաև տնտեսական եւ էներգետիկ հարցերում Ռուսաստանից կախվածության նվազեցումը, այս ուղությամբ միջև վերջևս եւս լուրջ քայլեր չենք տեսնում, կարելի է նաև նույնիսկ հակառակը պնդել, այդ կախվածությունը ինչ-որ չափով մեծացել է, բայց բրյուսելյան հանդիպումը միգուցե կարող է մեկնարկը դառնալ այդ տնտեսական եւ էներգետիկ կախվածության մեղման եւ դիվերսիֆիկացիայի հարցերում, այստեղ սակայն պետք է հասկանալ, որ դա բավականին երկարաժամկետ գործընթաց է լինելու եւ Հայաստանը լուրջ ծնային աշխատանք պետք է կատարի, որպեսզի առաջին հերթին հենց թուլացնի այդ կախվածությունը։ Միայն դրանից հետո արդեն կարելի է լինելու խոսել լուրջ քայլերի մասին ռազմաքաղաքական ոլորտում։
Պարոն Գեգամյան, պաշտոնյան, այդ բրյուսելյան հանդիպման արդյունքը ոչ թե այնքան ֆինանսական կողմն է կարևոր, ասենք, որ 270 միլիոն եվրոյի հատկացումը, այլ այն հարթակները, այդ հնարավորությունները, այլ ընտրանկային, որ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները պատրաստում են առաջարկել Հայաստանին, ինչ է կարծում դուք, համաձայն չեք դրա հետ? Օրինակ քննարկություն կա, որ այդ գումարը, որ հատկացվում է, 500 միլիարդ այն հարթակը, որ ստեղծվում է, եւ 270 միլիոն եվրոն, դա քիչ փող է եւ այլն, ինչ կարծիք եք այստեղ? Իմ կարծիքով փողը կարևոր չի ամենևին, այլ կարևոր այդ ենթակառուցվածքային, այլ ընտրանքային տնտեսական հնարավորություններն են, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը պարզապես հայտարարեցին այդ մասին, որ պատրաստ են տրամադրել Հայաստանին, պատրաստ են օժանդակել, նպաստել, որպեսզի Հայաստանը կարողանա դիվերսիֆիկացնել իր տնտեսությունը, իր էներգետիկան։ Ինչ եք կարծում?
Տեսեք, իմ ընկալմամբ բրյուսելյան հանդիպման գլխավոր արձանագրությունը կարող է լինել այն, որ Բրյուսելում եւ Վաշինգտոնում հասկանում են, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական դիվերսիֆիկացիայի գործընթացը երկարաժամկետ գործընթաց է, որ հնարավոր չէ շատ ֆունդամենտալ փոփոխություններ իրականացնել մի օրվա ընթացքում, ինչպես պնդում են Հայաստանի ներսում որոշ մեկնաբաններ ու քաղաքական գործիչներ։ Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքում կարծես թե հիմք է դրվում մի գործընթացին, որը կօգնի Հայաստանին սկսել այդ գործընթացը։ Այսինքն, ԱԵՄՈՒՏԿ-ը Հայաստանին տալիս է գործիքներ, գործիքակազմ նույն դիվերսիֆիկացիայի հարցերում։ Մենք գիտենք, օրինակ, շատ խոսում ենք տարբեր շուկաների փնտրտուկի մասին Հայաստանի համար, բայց նույն Հայաստանի տնտեսության մեջ ապրանքների մեծամասնությունը նույնիսկ այդ ստանդարտիզացիայի գործընթացը չեն անցել։ Այսինքն, նույնիսկ օբյեկտիվ առումով պատրաստ չեն մուտ գործել տարբեր շուկաններ։ Հիմա Հայաստանը պետք է կատարի այդ աշխատանքը, Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի նաև ինչ-որ հնարավոր պատժամիջոցների Ռուսաստանի կողմից, որովհետև դա ևս չի կարելի բացառել, եւ դրանից հետո այս տնային աշխատանքը կատարելուց հետո միգուցե հնարավոր կլինի խոսել այդ կախվածության մեղման մասին։
Պարոն Գեգամյան, Իտալիայի մեծ յոթնյակի հրապարակած հայտարարությունը կոչ է անում կողմերին շարունակել ջանքերը, Հայաստանի Ադրբեջանին կոչ է անում շարունակել ջանքերը խաղաղության ուղղությամբ, անընդունել են համարում հետագա էսկալացիան, հորդորում է Ադրբեջանին ապահովել փախստականների ու տեղահանվածների անվտանգ, արժանապատիվ ու կայուն վերադարձը կարևորում են Ալմաատիում հրճակագրային հավատարիմ մնալու հանձնարարությունը։ Եվ մի պարբերություն էլ կա այն մասին, որտեղ ասում է, որ պետք է շարունակել բանակցությունները Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների կողմից առաջարկված հարթակներում։ Ինչպես եք մեկնաբանում այս մեծ յոթնյակի արտգործնախարարների հայտարարությունը?
Մեծ հաշվով կրկնել են այն սկզբունքները, որոնք կրկնվում էին վերջին շրջանում եւ որոնք նաեւ ինչ որ չափով բխում են Հայաստանի շահերից, բայց այստեղ պետք է արձանագրել, որ հայտարարությունների մի մասը ցավոք սրտի շարունակելու է մնալ հայտարարությունները, այսինքն իրականություն չեն դառնալու։ Խոսքը մասնավորապես նույն վերադարձի իրավունքի մասին է, պարզ է հիմա, որ Ադրբեջանը փորձելու է կոնսոլիդացնել այս նոր ստատուս կվոն, որը կա Լեռնային Ղարաբաղում, եւ արագ փակել այդ հարցը։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական արեմտյան հարթակների վերադարձի մասին, կարծում եմ այս փուլում դա էլ ավելի անիրատեսական է դառնում։ Ադրբեջանը մասնավորապես արդեն իսկ այս համազատման հանձնաժողովների արդյունքում ձեռք բերված արդյունքը փորձում է ցույց տալ, որպես ապացույց, որ այս երկկողմանի հարթակը շատ ավելի արդյունավետ է։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները եւս, ինչպես նախկինում քննարկել ենք, ընդանում են երկկողմ ձևաչափով։ Իհարկե, տեսանք, որ վերջին ամիսների ընթացքում հանդիպումներ տեղի ունեցան Գերմանիայում, բայց սրանք ավելի շատ բացառություն էին այն օրինաչափությանը, քան օրինաչափությունից, քան օրինաչափություն։ Ուստի կարծում եմ, այստեղ ամեն ինչ շարունակվելու է այնպես, ինչպես շարունակում էր վերջին ամիսների ընթացքում, այսինքն Ադրբեջանը երկկողմ ձևաչափով փորձելու է Հայաստանից հասնել այս զիջումներին, որոնք նրանք պարտադրում էին վերջին ամիսների ընթացքում։ Խաղաղության պայմանագրի հետ կապված գլխավոր խնդիրն էլ կայանում է նրանում, որ խաղաղության պայմանագիրը անպայմանորեն չի նշանակելու խաղաղություն, այսինքն հնարավոր է մի իրավիճակ, որ ստորագրվելու է փաստաթուղթ, բայց դեռևս շարունակելու են բազմաթիվ խնդիրներ գոյություն ունենալ, և այդ առումով իհարկե պետք չէ նույնականացնել այս երկու երևույթները, այս երկու գործընթացները։
Պարոն Գրիգորյան, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, ձեր մեկնաբանությունը շատ կարևոր են, հուսով եմ, որ հաջորդ անգամ կհանդիպենք կրկին նոր զարգացումներ լուսաբանելու համար։ Շնորհակալություն, ստեսցուն ձեզ։
Շնորհակալություն, հաջողություն։
Այժմ իմ հյուրն է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր և ծրագրերի համակարգող Դանիել Լիոնիսյանը։ Պարոն Լիոնիսյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ռուս խաղապահները դուրս եկան Լեռնային Ղարաբաղից, դուրսբերումը դեռ շարունակվում է, իսկ ռուս պաշտոնյաները արդեն այդ դուրսբերման համար մեղադրում են Հայաստանի վարչապետին, որը Պրագայում Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս։ Ահա այս բանի համար է նա գնահատում սեփական խաղապահ առաքելության կատարյալ ձախողման մեղքը ռուսներն այժմ բարձում են Նիկոլ Փաշինյանի վրա, ինչպես նաև բոլոր իրենց ձախողումները Հայաստանում։ Կընտրեմ, ինչ կարող եք ասել։
Գիտեք, մեծ հաշվով Ռուսաստանում մոդա է որովիցե խնդիր գցել, չգիտեմ, մեկ սրա վրա, մեկ նրա վրա, արյուն մուտքի վրա, հա, ինչ-որ մի բան անում, ինչ-որ մի խնդիր անում, ասում են, չգիտեմ, գոզդեպվին հավատ, հա, նույնիսկ Ռուսաստան մետ մասով հումորներ կան, հա, իրանց FSB-ն աչկաթող անում, գալիս են ահաբեկիչները, մտնում են մոլ, մոլում հարյուր քանի հոգու գնդակահարում են, ասում են ուկրաինացիներն են մեղ, ու տենց է, դա խասյաթա է իրանց մոտ, գիտեք, պետք է հետևյալ արձանագրենք, նախ, որ Պրագայի հայտարարությունը հետևանք է Ռուսաստանի անգործության, այս քրոնոլոգիան պետք չէ երբեք մոռանալ. Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի վրա. Ռուսաստանը ոչինչ չարեց իր դաշնակցային ստորագրված պարտականություններից, ինչը եզրակացության բերեց Հայաստանի իշխանություններին և նաև հասարակությանը, որ Ռուսաստանը չի կատարում իր դաշնակցային պարտավորությունները, որի արդյունքում արդեն եղավ որոշակի կուրսի փոփոխություն, որը նաև արտահայտվեց Պրագայով, բայց նույնիսկ Պրագան ինքնին որևիցե կերպ չէր ենթադրում, որ Ռուսաստանի խաղապահները չպետք է գործեն Ղարաբաղում, որ Ռուսաստանի խաղապահները չպետք է, չգիտեմ, Լաչինի միջանցքը պաշտպանեն կամ Արցախի հայերին պաշտպանեն։ Ի վերջո, ի տարբերություն Պրագայի հայտարարության, Ռուսաստանի խաղապահները այնտեղ տեղակայված են Երակոմ հայտարարությամբ, Ռուսաստանի խաղապահների համար իրավական հիմքեր ավելի շատ են, կար Ռուսաստանի նախագահի մի շարք հրամաններ, կար Ռուսաստանի իրանց վերին պալատը, ես մոռացա պարլամենտի ոնց է կոչվում, վերին պալատի որոշում եւ այլն, այսինքն սա բավականին հստակ էր եւ իրենց մանդատը բավական հստակ էր, եւ այն, որ Հայաստանը ճանաչեց Արցախ Ադրբեջանի կազմում, իսկ Ռուսաստանը չէր ճանաչել, ինչեւ է, լավ էլի, Ռուսաստանը չէր ճանաչել, միշտ բոլորը ճանաչել էին, այդ թվում Ռուսաստանը, այդ թվում Պուտինի մի շարք հայտարարություններով, որոնք կարելի է հազար անգամ ցույց տալ տեսանյութով։
Այո, նրանք բազմաթիվ անգամ պաշտոնյան հաստատել են, որ այդպես է։ Հիմա իսկ չեք կարծում, օրինակ, որ Գրիգորի Կարացինի նույնաբովանդակ հայտարարության հասցեատերը Հայաստանի այն անդիմադիր հատվածն է, որ անվերջ փորձում է տապալել Հայաստանի կառավարությունը։ Կարծեք թե Ռուսաստանը ամեն բանում Փաշինյանի մեղադրելու իր հայտարարությունով շարունակում է հեղաշրջման կարգախոսներով սնուցել, եթե կարելի այդպես ասել, ոչ սահմանադրական իշխանապողության ձգտող ուժերին։
Եկեք մի բան արձանագրենք, այլևս 23 թվականի սեպտեմբերից ի վեր Ռուսաստանը չի փորձում թաքցնել, որ իրենք Հայաստանում ուզում են, փորձում են իրականացնել կամ գոնե կաջակցեն, գոնե քաղաքականապես կաջակցեն ոչ սահմանադրական հեղաշրջմանը։ Սա հստակ է, սա միաժեք է, իրենք սեպտեմբերից բավականին բաց են խոսում։ Իրանք ճիշտ այն ժամանակ բաց խոսեցին, մտածելով, որ դա արդեն 5 ապակա սուեսա ստացվում է, իրանք չեն սպասում, որ դա չի ստացվի, իրանք չեն սպասում, ընդհանրապես գիտեք, իրանք գլխում երբեմն չի տեղավորվում, որ ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված կառավարությունը, իսկ Հայաստանի կառավարությունը, որքանով մեզ դուր գա կամ դուր չգա, ամեն դեպքում ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված է, որ ժողովրդական ճանապարհով ընտրված կառավարությունը այդքան էլ հեշտ չի տապալել։ Այս մի բանը իրանք չեն պատկերացնում, այլ իրանք պատկերացնում են, որ Ռուսաստան հնարավոր է Պրիգոժինը գա ու ինչ-որ բաներ անի, ապա չի մի նման սցենար Հայաստան հնարավոր չի։ Ու հնարավոր չի, որովհետև Հայաստանում կառավարության հետևը ներողություն ժողովուրդ կա, ես նորից ես չեմ ասում կառավարությանը պաշտպանելու կոնտեքստում, բայց եկեք կարծենանք, որ այո, Հայաստանում ժողովուրդը բացակա չի, ի տարբերություն Ռուսաստանի, որտեղ ցավոք սրտի ժողովուրդը ընդհանրապես որոշումների վրա համարյա ազդեցություն չունի, որոշումների կամ տեղի ունեցող պրոցեսների։ Սա իրենք հաշվի չեն առնում, իրենց գլխում մի քիչ սա այդքան էլ չի տեղավորվում, նույնը վերաբերվում է մի շարկալ երկրներում իրենց կատարած սխալներին։ Բայց վերադառնալով խաղապահների դուրս գալու կոնտեքստին, ես կուզեմ մի ուրիշ հարցի վրա ուշադրությունը ձեր գրավել, դա այն է, որ Ռուսաստանը թուլանում է, Ռուսաստանը, Ռուսաստանին քիչ-քիչ ամեն տեղից են հանում։ Ադրբեջանը նայում է այդ թվում մեզ, ասում մի վարկյան, Հայաստան, որ այդքան կախված է Ռուսաստանից, շատ ավելի շատ, քան մենք, զվարթնոցից կարողանում է սահմանապահներին հանել։ Հա, այս երկրից կարողանում են սենց հանել, այն երկրից կարողանում են սենց հանել։ Ռուսաստանը շատ ուժեղ թուլացել է, ու բոլոր նրանք, ովքեր որ Ռուսաստանի հետ հարցեր ունեն լուծելու, հասկանում են, որ սա Ռուսաստանի հետ հարցեր լուծելու հարմար պահ է։ Ադրբեջանը ուղղակի հանեց, Ռուսաստանը մեղմ ասած երջանիկ չի, որ Ադրբեջանում կոնտինգենտ չի ունենալու։ Բնականաբար Ռուսաստանը կուզենար Ադրբեջանում կոնտինգենտ ունենալ, ան էական չի ինչ կլիներ, խաղապահներ, չգիտեմ ինչ պահներ, մշակութային ժառանգությունն էին իրանք տեղ պահելու, չգիտեմ ինչն էին պահելու, այդ ընդհանրապես էական չէր, էական էին էլ, որ Ռուսաստանը դեղ զորք ուներ, Ռուսաստանը Ադրբեջանը զորք ուներ, ինչը բնականաբար Ադրբեջանը Ռուսաստանից կախման մեջ էր դնելու և դնում, բայց Ադրբեջանը կարողացավ հասնի նրան, որ Ռուսաստանից ինչ-որ առումով անկախացավ։ Մենք էլ ենք հիմա շատ քայլեր ենք անում Հայաստանում Ռուսաստանից անկախանալու ուղղությամբ։ Սա գլոբալ տենդենս է։ Այստեղ ոչ Հայաստանն է միակը, ոչ էլ Ադրբեջանն է միակը։
Այո, հիմա դուք մեղրիում եք, չէ՞։ Եվ ինչ կարող եք ասել այդտեղ, օրինակ այդ կողմերում ռուս FSB-ի սահմանապահներ այդտեղ կան տեղակայված, թե ոչ։
Իհարկե, իհարկե, Ռուսաստանի սահմանապահները այստեղ մեծ հաշվով տեղակայված են Թուրքմենչայի պայմանագրի ստորագրման ժամանակներից, այսինքն հեսա կլինի 200 տարի, փոքրիկ ընդհատումով առաջի հանրապետության ժամանակաշրջանի ընդհատումով։ Վերջին շրջանում իրանք տեղակայված են 92 թվականի ստորագրված պայմանագրով, Հայաստան-Ռուս սահմանապահների տեղակայման այդ պայմանագրով իրենք պետք է տեղակայվեին, ժամանակավոր տեղակայվեին Թուրքիայի և Իրանի սահման, նշված չի ինչքան ժամանակով, բայց ժամանակավոր։ Բացի այդ պայմանագրից իրանք իհարկե տեղակայված մնացին Զվարթնոցում և որոշակի տեղակայվեցին նաև ադրբեջանական սահմանին, այս թեման շատ է քննարկվել, չեմ ուզում ձեր ժամանակը խլեմ այս առումով, բայց այստեղ Մեղրիում իրանք տեղակայվում են, ինչպես նաև Թուրքիայի սահմանին իրենց տեղակայումը շատ մեծ խնդիրներ չի առաջացրել, որոշ խնդիրներ եղել են, բայց շատ մեծ խնդիրներ չեն առաջացրել։ Իրանի սահմանին, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ մասերում, ռուս սահմանապահները խնդիրներ առաջացնում են։ Ներքինհանդ գյուղում ներքինհանդի չեն թողնում, որպեսզի ευրոմիության դիտորդները մուտք գործեն գյուղ։ Հա, ասում են վերևից մայրուղու վրայից թող դիտարկեն, ընդ որում ես մի տարօրինակ բան ասեմ, Հայաստանի ԱԱՑ-ն էլ է նույնը ասում, Ասում են խնդիր կա, Եվրամիության դիտորդները թող վերևից դիտարկեն, ինչ պարտադիր է գյուղ մտնեն։ Այն ինչ վերևից միջև Ադրբեջանի դիրքեր, միջև մի 2.5 կիլոմետր է, էլի։ Եվ ստեղ շատ հետաքրքիր է Հայաստանի ԱԱՀ-ի և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի ակնհայտ հակասությունը իրար։
Հայ, ինչպես կբացատրեք դա, այ հետաքրքիր է։
Պարոն Թամրազյան, այն ինչ որ ասում է Արմեն Գրիգորյանը, դա այն մաքուր ճշմարտությունն է, որը ցանկացած մարդը, որ կհասնի ներքին հանդգյուղ, կարող է իր աչքերով տեսնել։ Այն ինչպես բացատրել ազգային անվտանգության ծառայության ակնհայտ ռուսների կողմից լինել է այս հարցում, ինձ թվում է, այստեղ կարելի է ենթադրություններ իհարկե կառուցել, փաստեր ես գոնե չունեմ, բայց ենթադրությունները բոլորի համար ակնհայտ ենթադրություններ են լինելու։ Բայց եթե մենք խոսում ենք Մեղրիի մասին և մասնավորապես հայ-արանական սահմանի մասին, ապա պետք է հիշենք, որ այստեղ ռուս սահմանապահների խնդրահարույց գործողությունները հիմնականում արտահայտվել են 22 թվականի ամռանը, և ռուս սահմանապահները փորձել են ֆիզիկապես կառուցել այն միջանցքը, որի մասին Ադրբեջանի և Ռուսաստանի պաշտոնյաները խոսում են։ Այդ խոսակցությունները, որը որ կա քաղաքական մակարդակում, ռուս սահմանապահները տեղում փորձել են դարձնել իրականություն։ Մասնավորապես, իրանք Հայաստանի կառավարությունից հող են պահանջել ամբողջ սահմանի երկայնքով, որպեսզի այդ հողի վրա պատ կառուցեն, և ըստ էության այդ պատը պատի ճանապարհը, հա, սահմանի երկայնքով անցնում է ճանապարհը, ըստ էության Ագարակից, Մեղրիով, Ալգոբ Շվանձորով միջև Նռնաձոր, հա, այսինքն Նախճիվանից միջև Ադրբեջանի սահման։ Այդ ամբողջ ճանապարհի մի կողմում մեծ հաշվով արդեն փշալարնա և Արաքսգետն ու Իրանի սահմանը։ Իրանք մյուս կողմում հող են խնդրել, որպեսզի պատ կառուցեն ու ֆիզիկապես ստեղծեն են միջանցքը, որի մասին որ խոսում է։ Ընդ որում դրա կոնցեպտում ենթադրվում էր, որ այդ բնակավայրերի միջև հայերի երթևեկությունը, օրինակ եթե Մեղրից մեկ ուզենար գնալ Ագարակ կամ Իրան, պետք է իրանց միջանցքով անցներ, հա, և իրանք դրա համար արդեն տեղադրել էին արգելափակոցներ, իրանք դրա համար արդեն շատ բաներ էին արել, ինչը կանխվեց, ինչ Հայաստանի կառավարության կողմից կանխվեց, իմիջիայլոց կանխվելուց 1-1.5 ամիս հետո սկսեց 22 թվականի սեպտեմբերի ադրբեջանական ագրեսիան։ Դասականը կասեր սավպադենի է, մի դումայում։
Հիմա կրկին հանդիմությունը փորձում է փողոցներ փակել հերթական ցանկավամարտ, այսպես կոչված հուշկու հանրահավաքը անցկացնել Երևանում, այդպես են իրենք ասում։ Կիրանց ու Բաղանից գյուղերի բնակիչները տեղեկություններ կան, որ բողոքի ակցիա են սկսել, այն բանից հետո, երբ սահմանազատման հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովը հրապարակեց հայտարարություն ադրբեջանական գյուղերը վերադարձնելու մասին։ Ինչ տեղեկություններ ունեք դուք այս հարցի վերաբերյալ, որևէ բան գիտեք։
Գիտեք, մեծ հաշվով ընդդիմությունը մենք ապրում ենք համեմատաբար ժողովրդավարական երկրում, և ընդդիմությունը, եթե ուզում եք ցույցեր անել, խնդրեմ, թողանի, եթե ուզում է անել ցույցերը Կիրանցում, Բաղանիսում, թողանի այնտեղ, եթե ուզում է անել Երևանում, թողանի Երևանում, բայց առանձին ես կուզենամ խոսել Կիրանց, Բաղանիս և մյուս գյուղերի կոնտեքստում։ Եթե այն հայտարարությունը, որը որ համատեղ սահմանազատման հանձնաժողովը կատարեց, իրականություն դառնա, այնտեղ ժամկետը կարծեմ մինչև մայիսի 15-ն է, ապա այդ 4 գյուղերը, տեսեք, ադրբեջանական 4 գյուղեր հանձնվում են Ադրբեջանին, հայկական 4 գյուղերը դառնալու են երևի հայ-ադրբեջանական սահմանի ամենաանվտանգ գյուղերը, որովհետև ի վերջո այդ գյուղերը լինելու են գյուղերը, որոնց կողքը ոչ թե սառեցված շփման գիծ է, սառեցված ինչ-որ ռազմաճակատ է, որ ուղղակի ռազմական գործողությունները սառեցվել են, բայց ինքը ռազմաճակատը ռազմաճակատի տրամաբանությամբ։ Այսօր որակական տարբերությունը և միջազգայինորեն ճանաչված սահման է դառնում։ Հասկանում եք, այդ փոքրիկ հատվածը դառնում է միջազգայինորեն ճանաչված սահման։ Ադրբեջանը ճանաչում է, որ Բաղանիս գյուղը հայկական, կամ Ոսկեպար գյուղը, կամ Կիրանց գյուղը Հայաստանի Հանրապետության տարածք են։ Ի տարբերություն, օրինակ, ներքին հանդ գյուղի, որ Ադրբեջանը Այդքան էլ չի ճանաչում, հա մեկ ճանաչում է, մեկ ասում է ինչ-որ տարբեր ուրիշ բաներ, կամ չգիտեմ, Վարդենիսի օրինակ, հա, որ Ադրբեջանը տես մեկ ճանաչում է, մեկ չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության տարածք, մեկ ասում է դա իմն է, մեկ ասում է Սևանը Գյուղչյանը, հա, ի տարբերություն այդ բոլորի, այս 4 գյուղերի դեպքում Ադրբեջանը ճանաչում է եւ ստորագրում է համապատասխան փաստաթղթեր, որ դրանք Հայաստանի Հանրապետությունն են։ Սա նշանակում է, որ այդ գյուղերի վրա հարձակումը ուղղակի ակնհայտորեն դառնալիս հապկ ասելու բան չի ունենա, հա։ Նույնիսկ հապկը, որ ամենտեղ արդարացում է մանգալիս Ադրբեջանի գործողություններին չարձագանքելու համար, ասելու բան չի ունենա, եթե հանկարծ Ադրբեջանը այդ գյուղերի նկատմամբ ագրեսիա կիրառի, որտեղ այդ հատվածը դառնում է սահմանազատված հատված։ Դա առաջին հերթին այդ գյուղերի համար շատ մեծ հաջողություն է, այդ գյուղերի անվտանգության ապահովման համար։ Որովհետև այո, Ադրբեջանը մոտենում է այդ գյուղերին, ֆիզիկապես մոտենում է, ֆիզիկապես հիմա ավելի հեռու է, բայց այդ ֆիզիկապես հեռու լինելը 21-րդ դարում եւ ուժերի բալանսի այն աստիճան խախտված լինելու պարագայում, որը որ մենք հիմա ունենք, զուտ ժամերի հարցը 22 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը մի գիշերվա ընթացքում 53 մարտական դիրք է վերցրել հայկական բանակին։ Մի գիշերվա ընթացքում ես չեմ ուզում պատկերացնել, որ թե Ադրբեջանը ագրեսիա արեց այդ 4 գյուղերի ուղությամբ, ինչ վիճակում կհայտնվեն Ոսկեպարը, Գիրանցը եւ այդ տարածքի մյուս հայկական գյուղերը, այդ գյուղերի բնակչությունը։ Այդ մարտական դիրքերը այո կդանդաղացնեն Ադրբեջանին, բայց եկեք պրագմատիկ լինենք, էլի չեն կանգնացնելու։ Եվ միակ հատվածներ, այլևս ես երով եմ ասում, այսինքն նախկինում, որտեղ Ադրբեջանը կարող էր որոշակի լեգիտիմություն ունենալ ռազմական ագրեսիայի համար, որովհետև դա իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներ եւ միջազգայինորեն ճանաչված բնակավայրերն էին, Ասկիպարան, Բաղանի սայրումը։ Հիմա Ադրբեջանը չունի այդ լեգիտիմ հիմքը եւ ոչ միայն ուղղակի չունի այդ լեգիտիմ հիմքը, այլ նույնիսկ հակառակը ճանաչում է Հայաստանի սահմանը գոնե այդ հատվածում, որովհետև եկեք մի բան հասկանանք, անվտանգությունը, գյուղերի անվտանգությունը, Հայաստանի անվտանգությունը միայն ֆիզիկապես անվտանգությունը չի, միայն բանակը չի, միայն բանակը, կներեք, մեր անվտանգությունը չի կարող 100%-ով ապահովել, մենք դրանում արդեն բազմից համոզվել ենք։ Անվտանգությունը դա նաև լեգիտիմություն, անվտանգությունը դա նաև միջազգային հանրության աջակցությունն է։ Հիմա այդ 4 գյուղերը շատ ավելի լեգիտիմորեն են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, քան որևիցե այլ բնակավայր այս երկրում։ Այդ 4 գյուղերի վրա հարձակումը շատ ավելի մեծ միջազգային հակազդեցության կառաջանա, քան որևիցե այլ բնակավայրի նկատմամբ հարձակումը։ Եթե այն հայտարարությունը սահմանազատման հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովի, որը արվեց, կյանքի կոչվի, ես ցավոք սրտի 100%-ով վստահ չեմ, որ կյանքի կոչվի, որտեղ օրինակ մենք մի շարք դեպքեր գիտենք, չէ՞, օրինակ հայ-թուրքական սահմանի բացման, երբ թուրքական կողմը խոստացել է, նույնիսկ ժամկետները հնչեցրել, բայց սահմանը այդպես էլ չի բացվել, ես քանի ասում եմ, քան Չեսթերը մի ասահով, քանի դա տեղի չի ունեցել մայիսի 15-ին, քան չի եկել ու դա տեղի չի ունեցել, ես չեմ ասի հոբ, բայց ամեն դեպքում սա բավական է, ես պետք է ազնիվ լինեմ, գիտեք, ես չէի սպասում, որ հայկական կողմը կկարողանա այդ 4 գյուղերի, 4 ադրբեջանական գյուղերի ավիրակները հանձնելու դիմաց այդ հատվածում ստանա սահմանազատված հանձնաժողով,
բայց այսպիսի քննադատություն կա, որ Հայաստանը հանձնում է, տվել է այդ ադրբեջանական գյուղերը, բայց դիմացը ոչինչ չի ստացել, կա մի ճիշտ է, կառավարությունը, ասենք, ինքը բարձր է գնահատում այս պայմանավորվածությունը, որովհետև նշում է, որ այս սահմանազատման հիմքը որոշվել է նաև, որ դա լինելու է Խորհրդային Հայաստանի, Խորհրդային Ադրբեջանի միջև սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել միության փլուզման պահին, նաև հիմք է ընդունվելու Ալմաատայի հռչակագիրը։ Այս պայմանավորվածությունները իհարկե շատ կարևոր են, այո, պետք է գնալ, սակայն ինչպես պետք է արձագանքել քննադատության այն քննադատության, որ Հայաստանը զիջում է տարածքներ, դիմացը Ստանալով ոչինչ, այլ սրա մասին ինչ կասեք։
Այո, Հայաստանը հանձնում է տարածքներ, դիմացը չստանալով տարածքներ։ Այո, նման պնդումը մաքուր ճշմարտություն է, բայց դիմացը չստանալով ոչինչ, չէ, այդ տենց պնդմանը ես չեմ համաձայնվի։ Ի վերջո, կներեք, մենք երկար տարիներ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի բանակցությունների մեջ էինք, և քննարկվում էր, որ Հայաստանը պետք է հանձնի տարածքներ, ամենալավ տարբերակներում, ամենավատ տարբերակներում հանձնի տարածքներ և դիմացը չվերցնի տարածքներ։ Այո, այդպես է։ Բայց ես ուզում եմ հետևել ասեմ, դիմացը Հայաստանը ոչ թե ստանում է տարածքներ, այլ դիմացը Հայաստանը ստանում է անվտանգություն, ստանում է իր սահմանների լեգիտիմություն, ստանում է իր սահմանների ճանաչում, գոնե սահմանի որոշակի հատվածի, գոնե չորս գյուղերի ճանաչում։ Դիմացը Հայաստանը չի ստանում պատերազմի շատ մեծ հավանականություն։ Ինչ եղավ Ղարաբաղում, ինչ եղավ, որ ասում ենք, ես չէի ասում, ես սխալվում էի, ես չէի ասում, բայց խելոք մարդիկ, ինձանից խելոք մարդիկ, որ ասում էին, պետք է տարածքները հանձնել, որպեսզի աղետ չգա մեր գլխին։ Ճիշտ է, այդ տարածքների դիմաց մեզ տարածք չէր տալու Ադրբեջանը։ Ջաբրայելը, որ հանձնենք, փոխարեն Գետաշենը մեզ չէր տալու, տենց բան, տենց խոսակցություն չկար։ Բայց կարող այն ժամանակ, որ Ջաբրայելը հանձնենք, հիմա Ղարաբաղում հայեր ապրեին, ով գիտի, միգուցե։ Միգուցե էլի նույն սցենարերն էր, միգուցե էլի էլ ներեն ինչ որ եղավ, ավելի վատ հաստատ չէ լինելու, հաստատ ու հաստատ ավելի վատ չէ լինելու։ Նույնը ստեղա, ու վարչապետը, որ ասում է, ես չեմ կարող երաշխավորել, որ պատերազմ չի, իհարկե չի կարող երաշխավորել, բայց գոնը փորձում է այդտենց հանել, որ ամենավատ սցենարը չլինի։ Մենք ազգովի պետք է այդ դասը քաղած լինենք և փորձենք հասկանալ, որ այո, եթե դու ուրիշ երկրից բնակավայրել ես օկուպացիոն և առավել ես այդ ուրիշ երկիրը պրագմատիկ ազնվում դինեք, էլ այդ ուրիշ երկիրը քեզան շատ-շատ ավելի ուժեղ է, եթե դու այդ բնակավայրերը չտաս կամավոր, դա գալու է ուժով գրավի, որ գա ուժով գրավի, չի գալու կանգնի, չի գալու հասնի այդ սահմանազատված սահմանին, չսահմանազատված դրեություն, սովետական հանրապետությունների սահմանին, և ասի, իվերջ, իսկ իմ գրավածը, ես ինձանից գրավածը հետ չի առաջ, միջև որ միջազգային հանրությունը իրեն կանգնացնի, իսկ միջազգային հանրությունը իրեն կանգնացնի Իջևանի մատուցներում, թե Դիլիջանի թունելի տակ, ես չգիտեմ։
Արձագանքի միջազգային աջակցության մասին խոսեցիք, հիմա որքանով կարևոր էր այդ բրյուսելյան հանդիպումը ձեր կարծիքով, և հիմա մենք տեսնենք արևմտյան երկրները, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները ամեն կերպ ջանում են աջակցել Հայաստանին ոչ ռազմական, ակնհայտ ռազմական օգնության, բայց գոնե ասենք իրենց հայտարարություններով, նաև կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկվում, օրինակ մասնավորապես բրյուսելյան հանդիպման ժամանակ խոստացվեց, որ Հայաստանի հնարավորություններ կտրվեր այլընտրանքային շուկաների հնարավորություն կստեղծվի, այլընտրանքային էներգետիկայի աղբյուրների հնարավորություն կստեղծվի։ Ինչ կարծիքի եք այս բրյուսելյան հանդիպման մասին։
Գիտեք, բրյուսելյան հանդիպումը շատ կարևոր էր, ցավոք սրտի որոշ շրջանակներ Հայաստանում և Հայաստանից դուրս բրյուսելյան հանդիպումը չափում էին փողով, չափում էին գումարով, մի միլիարդ կտա, 2 միլիարդ կտա, 3 միլիարդ կտա, այս պահին, գոնե այսօրվա օրով, Հայաստանի Հանրապետությանը ամենաշատը, որ անհրաժեշտ է, փողը չի, միգուցե վաղը իրավիճակը փոխվի և մեզ փող պետք լինի, բայց մեզ միարժեքորեն պետք է ուրիշ տեսակի աջակցություն։ Մեզ պետք է աջակցություն, օրինակ, էներգետիկ դիվերսիֆիկացիայի համար, և այդ աջակցությունը մենք որոշ չափով Բրյուսելում ստացանք։ Մեզ պետք է աջակցություն տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի առումով, որովհետև եթե Ռուսաստանը մեր համար փագի լարսը կամ փագի հայկական արտադրանքի մուտքը Ռուսաստան, ապա պետք է որ մեր արտադրողները կարողանան ինչ որտեղ արտահանել իրենց ապրանքը եւ շատ լուրջ տնտեսական խնդիրներ չունենան։ Դա միայն փող չի։ Լավ, արտադրությունը կանգնեց, ենթադրենք, արտահանվող ամեն ինչ ինչ որ արտահանվում է, Ռուսաստան դադարեց արտահանվել ու մարդկանց սկսեցին փող բաժանել։ Հա, մար բոլոր մարդիկ, որոնք կորցրեցին եկամուտ, որոնք կորցրեցին աշխատանք, սկսեց փող բաժանել։ Հետո լավ, այնպես փող բաժանելով ենք ապրելու։ Ձրիակը չէ, դա շատ վատքն է, շատ ավելի կարևոր է եւ շատ ավելի էֆեկտիվ է դիվերսիֆիկացիային օգնել։ Օգնել օրինակ ամսամթերքի անվտանգության որակը բարձրացվի, որովհետեւ այն որակի ամսամթերքը, որ արտադրում է Հայաստանի ամեն ինչ չի, իհարկե մենք շատ որակյալ ապրանքներ ունենք, բայց հիմնական մասը, առավելևս Ռուսաստան արտահանող հիմնական մասը, որ արտադրում է, բավականին անորակ է։ Եվրոմիությունը դա չի ընդունի, ինչքան էլ որ մեզ չսիրի իր քաղաքացի սների առողջությունը ավելի չի թերագնահատելու մեր նկատմամբ վերաբերմունքից։ Եվ դրա համար, խիստ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանում եւ Եվրոմիությունը օգնում է, ոչ միայն Եվրոմիությունը, նաեւ Ամերիկան օգնում են, որ ցնդամթերքի անվտանգության որակը Հայաստանը բարձրացնի։ Նույնը վերաբերվում է էներգետիկ ոլորտին, որովհետեւ էներգետիկ ոլորտում Հայաստանը շատ մեծ կախվածություն ունի։ Հայաստանում էներգակիրների ավելի քան 80%-ը դրա տակ մտնում է գազ, դրա տակ մտնում է բենզին եւ այլ ներմուծվում է։ Եվ Ռուսաստանի կողմից սանկցիաների ամենավատ սցենարների դեպքում այստեղ Հայաստանը կարող է լուրջ ստրեսներ ապրել եւ կառավարությունը այս հարցում մենք ունենք ոնց որ թե Եվրոմիության եւ Ամերիկայի աջակցությունը փորձում է այդպես անել, որ այդ ստրեսները նվազագույնի հասնեն, զրոյի չեն հասնել այդ ստրեսները, բայց այդ ստրեսները նվազագույնի հասնեն։ Այդ նույնը վերաբերում է ատոմակայանի հետ կապված հարցին։ Ատոմակայան 36 թվից հետո դժվար թե որույց է մեկը մեզ թույլ տա աշխատի։ Դարձին հին այն քարտն անվտանգ չի այդքան է։ Փոխարեն պետք է նոր ատոմակայան կառուցել։ Ինչ ատոմակայան կառուցել, ո՞նց կառուցել այդ ատոմակայանը, ո՞նց կառուցել, որ դա Հայաստանի էներգետիկայի համար անվտանգություն բարձրացնի, անկախություն բարձրացնի եւ ոչ թե նվազեցնի։ Այս հարցերում օրինակ ԱՄՆ-ի աջակցությունը շատ մեծ է։ USAID-ի ծրագրեր կան, որոնք ավելի շատ հենց հետազոտական ծրագրեր են, որոնք շատ օգնում են Հայաստան, որտեղ Հայաստանի կառավարության կարողությունները էներգետիկ կառավարման շատ ցածր են։ Եվ այս աջակցությունը, որ կա, շատ կարևոր է։ Այդ աջակցությունը մենակ փողով չի, եւ նորից եկեք փողով չչափենք։
Հիմա եկեք խոսենք Freedom House-ի վերջին զեկույցի մասին, պարոն Նշան։ Այդտեղ նշում է, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը որոշ նահանջ է ապրել, մասնավորապես նշում է, որ Հայաստանում 23 թվականին ժողովրդավարական կառավարման վարկանիշը նվազել է։ Կառավարության կողմից ուժի կոնսոլիդացիայի, կենտրոնական իշխանությունների կողմից անդիմադիր քաղաքապետերին պաշտոնանք անելու արդեն մի քանի տարի շարունակվող միտումներ, ես մեջբերում եմ ուղղակի իրենցից, համաձայն եք այս գնահատականի հետ, թե ոչ, Հայաստանի քաղաքացիություն ինչպես է պատրաստում հասցեագրել այս քննադատական դիտողությունները։
Մեծ հաշվով այն ամենն, ինչ որ ասում է Freedom House-ը, այդ ամենը այս կամ այն ձևով նաև քննադատվել է Հայաստանյան քաղաքասարակության կողմից, հա։ Քաղաքասարակության, չգիտեմ, խմբերով հայտարարություններ, առանձին ԿՀԿ-ների հայտարարություններ, առանձին, այսինքն Հայաստանի քաղաքասարակությունը այս դեպքերը արձանագրել է, Հայաստանի քաղաքասարակությունը այս դեպքերը քննադատել է, եւ այս առումով մեր համար շատ մեծ նորություն չկար, հա, այնպես չէ, նոր հանգամանքներ չբացահայտեցին, բայց շատ կարևոր է, որ Freedom House-ը դրա մասին խոսում է, որովհետև ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի կառավարության համար, որը մենք պետք է ասեմ, որ դա միշտ էր այդպես, այսինքն նախարարական կառավարությունների համար էլ դա այդպես, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների քննադատությունը ավելի լուրջ է ընդունվում, քան հայաստանյան կազմակերպությունների քննադատությունը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Freedom House-ի քննադատությունը տիպի կառավարությանը, որտեղ ես գիտեմ, որ կառավարությունը միջազգային զեկույցներին, այդ թվում ՀԿ-ների զեկույցներին շատ ուշիշով հետևում են եւ փորձում են հասցեագրել այն խնդիրները, որոնք որ նշվում են այդ զեկույցներով, փորձել եւ հասցեագրել, միշտ չի որ նույնն է, բայց եւ ես հույսով եմ, որ Այս առումով մենք կտեսնենք գետնի վրա ինչ-որ փոփոխություններ, որտեվ այո, մի շարք ցնցահարույց տենդենսներ մենք ականատես լինում ենք վերջին տարիներին։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հրանցյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ստեսություն։
Շնորհակալ եմ, ստեսություն։
Ավարտեցինք իրաքնավերջականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանը, ստեսություն և խաղաղություն։